kun sagale America saganta afan oromoti. Wattoota fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaalee hawaasaatiin as magaalaa Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa amajjii 18/2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 9/2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessuu Anbafqaaduu Moradaa fi qophii keenya galgala kanaa keessatti haala yeroo irratti ibsa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa kenne mootummaan Somaaliyaa Itoophiyaa wajjiniin marii kamiin irratti hin hirmaadhu jechuu isaa, jiilli addaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi gara gaanfa Afrikaatti imaluu isaanii, akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee dhimmoota adda addaa irratti gabaasaalee xiyyeeffatan argaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu isin affeera. Amma garuu oduutti darbina. Tujube.
Attam ooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an Tujube Horaati. Itoophiyaan ministiriin haajaa alaa Masrii Saamee Shukri yaada isaan kennaniif Itoophiyaaf Somaaliland gidduutti dhiyeenya kana kan mallatteessame waliigaltee ulaa galaanaa laalchisuudhaan ejjennoo liigii Arabaa Itoophiyaa madda sabatiinsa dhabuu jedhe qeeqxee jirti. Dubbiimaan ministirii haajaa alaa ambaasaaddar Mallasaa Alam har'atuuta oduuf ibsa kennaniin ibsi Saamee Shukrii dhimmasaa gara haala hamaatti ceesisuu irratti kafuulleffateedha jedhan. Pireezidantiin Soomaaliyaa Hassan Sheek Mohaammediin dabalate hoogganoonni biyyoota miseensota IGAD hangi tokko muddama Itoophiyaaf Soomaaliyaa gidduu jiru akkasumas waraana Sudaan keessa jiru laalchisuun mari'achuuf Ugaandaa seenanii jiru. Dubbiimaan ministirii dhimma alaa ambaasaaddar Mallasaa Alam garuu aangawoonni Itoophiyaa bakka birootti dhimma ariifachiisaa waan qabaniif beellama marii sanaa irratti argamuu hin danda'an jedhan jechuudhaan Keenedii Abaate gabaaseera.
Waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaan Somaalee Laandii wajjiniin mallatteessite hin haqxu taanaan marii bifa kamiinuu irratti akka hirmaachuu hin dandeenye Somaaliyaan beeksistee jirti. Itoophiyaan abbaa biyyummaa Somaaliyaa mirkaneessituu qabdis jedhaniiru. Oduun kunis kunooti bal'inaan.
Akka lakkoofsi Itoophiyaa muddee 22/2016 Somaaliilaandiif Itoophiyaa gidduutti kan mallatteeffame waliigaltee ulaa galaanaatti taansee wal dhibdeen Itoophiyaaf Somaaliyaa gidduu hammaataa deemuu ilaalchise roobii kaleessaa manni maree nageenyaa gamtaa Afrikaa mootummoonni lamaan ibsa miiraan guutame baasuurraa of qusatanii muddama jiru akka gad xiqqeessan gaafatee jira. Akkasumas mootummoota lamaan gidduutti mariin akka jalqabamuuf jila gabaasa walitti aanee jiru dhiyeessu kan ramadu ta'uusaa kan ibse manni maree nageenya gamtichatti bakka bu'aa gaanfa Afrikaa ka ta'an pireezidantii Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obaasaanjoo maqaa dhahee jira. Itoophiyaa dabalatee abbaa biyyummaa biyyoota miseensota ta'anii maraaf deeggarsaaf cicha qabu kan mirkaneessu ta'ullee beeksiseera. Gama biraan Itoophiyaan waliigaltee ulaa galaanaa Somaaliilaand waliin irra geesse yoo haqxe malee marii isa kamiif iyyuu bakka akka hin qabaanne kamis har'aa Somaaliyaan beeksistee jirti. Ulaa galaanaa kan hin qabaanne Itoophiyaan baatii darbee waliigaltee erga mallatteessitee booda gaanfa Afrikaa keessaa muddamni jiru hammaateera. Ministiriin haajaa alaa Somaaliyaa fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti mul'inatti ibsa maxxanseen waliigalteen kun hanga hafutti akkasumas Itoophiyaan abbaa biyyummaa Somaaliyaa hanga mirkaneessinetti mariin tokkoyyuu hin jiru jedhee jira.
Gaanfa Afrikaatti jiilli addaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Amir Ugaandaa fi Itoophiyaa daawwachuudhaan haala yeroo irratti hanga'oota waliin mari'achuudhaaf garasitti deemanii jiru. Oduun kunis kunooti bal'inaan.
Ergamaan addaa gaanfa Afrikaa kan Yuunaayitid Isteetsi Maayik Amir amajjii 17/24 gara Kaampaalaaf Finfinneetti ni imalu. Kaampaalaatti ambaasaaddar Amir yaa'ii addaa 42ffaa kan IGAD kan haala Itoophiyaaf Somaaliyaa gidduutti deemaa jiruuf Sudaan irratti fuulleffate irratti hirmaatu. ዩናይትድ ስቴትስ ጀልቀቢ ዲፕሎማሲ ኢጋድ ካና ከሰመት ዮታው ዳንጋ ሶማሊያፍ አባቢ ዩማሼ ከንበራድ ኢበኩል ሰገሊፍ ጃታማከ ሰሰራራሜፍ በከምቲ ከኑሼር እረዴብቴ ኢፕሲቴቲ ሱዳን ላልቼ አምባሳደር ሃመር ተታፊና ኖፍ ሰደርካ አዱኛ እትፉፈጅሩ ደገሩዳን ወል ኢብዴ ከነዳቡፍ ገርጋር ሰነሞ ማደንቃ ማለ አካ አርገቱ ኢባጎቹ ጨምሰ ዲሞክራሲ ጉድሶ አከሱመስ ሀቃፍት ጋፋታውማን ከነን ሆከረከይዘ ሚድአማኒፍ አከጅራቱ ደገሩ ከንትፉፈንተው ኢፕሳሜራ ኢትዮጵያትሞ አምባሳደር ሃመር ቆንዳልቶ ተገምታ አፍሪካ ወሊን ወለርጉዳን ተታፊድ ምሱዳኒፍ ወጂወናን ቻብሮስ ዱርሲ አከከነሙ ቅንዴሱፍጅሩ አከሱመስ አንጋውተ ኢትዮጵያ ወሊን ወሊ ገልቴሎ ለዳቡ ካባ ኢትዮጵያ ሆጂቲ ኩትፉፉ አከሱመስ ሂደኖሂ ከቹን ሰደርካን ረጅሩ ማሪያቹፍጅራን አምባሳደር ሃመር ራኮ ሲያሳፍ ነገኛና ኖ አማራፍ ኦሮሚያ ከሰተ ሙዳት ፍሩዳፍ ማሪ አከበርባጭ ሱኒጋፈቱ ቃሙን ሁንድ ለሚሌ ነጋፍ ኤጉምሰ ከታሰሰን ዱቢቱ ቀቹራ አከውፍ ቁሳታን ምርገነሙማ አከከባጀን ዋምቸዴ ሱፍጅሩ
አከለከውፍሰ ኢትዮጵያ ተካሚሰሃራ አማጂ ሰገል በረኩማ ለማፊ ኩዳጃ ሳፋ ፍንፍኔ ራካ የገረ መጋላ መቀሌቲ በላሊያ ካንቱሬ ጥያሪ ዳንዲ ክሌንሳ ኢትዮጵያ ለከውፍሲሳ ኢቲ ዲበተ ኮፊ ጃታይ የሙ ቡኡዳፊ ዴማጅሩ ቡፈተ ጥያራ አሉላ አባነጋ ኢረቲ ካራራ ዳንዲራ መቄ ኩፉ ዳንዲራ መቆይሳ ኡምኒ ጥይቅ ክሌንሳ ኢትዮጵያ FCCJRA yemutate inkune rawate namotane tiyari chake saturani nasudani iya akaturani kandubatani imalan obo gabrehioti gabrasilase jedamanu tiyari chi yemu finfinne raka ujal kabe akarakina qabo yusani gomman sasi ara akature himonisani be kamera rakina kana imalo lakini kana ni imalo tafi hojjettota irratti midan qakabe akahin jirre kanibse dabanni dandi qillensa ethiopia hala umame fi ifamagafate sababa isa qoracha akajiru beksisu isa mulgeta asba magala makaleira gabase jiram gara odu biratimmo yemmu darbinu umdusmane kanjedamu qamni komi daggefatu kan motumma ethiopia wajiralen ministeriota odefanno media dafi kenno irratti rakkina qabu jechuudani dubbate jira gabasni kunis ittanesini diata
qamni komi daggefatu kan ethiopia ombudsman jedam wajiralen ministeriota irrahiddun labsi odefanno daqqabsiisu hinkabajan jede jira dabati charafin finne ke sat ibsa gazet esota afkennen batile kudanif gama gamara watin soji geggesu sa ibse media le heddu dabalate qamole odefannon isan barbaachi sukanitin genye tau mirkane susa beksesera qama komed aggefatu kanat tigafataman hordofi bulchin sagari obwadane balai gama gama gabasicha sabahimaf ihsani inna gama gama sanas rakkole naddada mulatani ruje danjechudan gabra mikael gabra medin gabasera
United States missile ota gare hutti Yemen ke satti argamu alelu ishe absit ipsidejirti ajajan warana United States kani walta akajedetti balan hinole Yemen ke satti mulachun akadanda u bekamu qaba jedejira odun kunis itane diata walina chagas
unnonni United States robi galgala misaila hutti kur afur lit ayaman rittik len sarran halelara wachu sani waltan ajaja America beksisera misailonni kun dukafamuf ka qopparan yotaw doni dilalaf doni won humnagalana United States kananiche kese jiranif bala hinafne ta usani ipsi US Sencom numulisa gochoror keso ta huti ranin deggeraman kun munota galana sadarka adunya balad af satluf dandi doni daldala galana dima kibaf dandi bishani ittanu jeku ittifufera jiran ajajan US Sencom general Michael Eric Corilla lubum nota galana eguf ummata kenyaf egum sagochuf tarkan fifudachu ittifufna jiran
aye hama mogaro odu sporti didarbina wanchan kubba mila afrika guya harra tapawani ciccimo sadike summese jira ganam harra tapa sasifamanini equatorial guineene milkofte gara marsa ufutti isikanise dabarsu kara saqatte jirti lenjittoni garewani tapawani lamani afanisi wae qopi isani dubbatane jiru nugusu tamre dimakanarratti gaba saqaba walin tagasna
Tapi wanca Afrika sampai terenggada egale haga kelihatan tiga rewan hirmatan hundi dorgomisani jalkaba gagesani ramadi kesajiran itu tabasani salamata harra gagesu egalanirum. Kami saharati tapi saji kan gagefamun natau gafa baninsa Ivory Coast in kamwa samte gini bisawfi torberu makanammo gare Nigeria kapti kan kodete Equatorial gini godan toko natau. Maka hoggana biyetti alasare watara moggafame stadiumi guddicha biyettiitti taba gaggeefamen Equatorial Guinea afuriif tokkoon gare Guinea Bissau moo'achuun ramaddiishee keessaa qabxii afuriin dursaa jirti. Guinea Bissau'n duwwaan xabi tokko Nigeria waliin hafee fi haalli ramaddii itti darbuunshee hammumaa kan jalaa fashale fakkaateera. Ramaddii kana keessatti Ivory Coast garee Nigeria yoo hinjifatte marsaa itti darbuushee mirkaneessiti. Garee Nigeria immoo yoo mo'atame garee dadhabaa ta'e seenaa kubbaa miillaa Nigeria keessatti bara 1982 as yeroo jalqabaatiif ramaddii jalqabaarratti mo'atamee ba'e jedhamee galmaa'uuf jira. Isaarraa yoo mo'atame tapha ittaanuuf abdii akka qabu osoo hin dagatin jechaadha. Ivory Coast fi Nigeria yeroo dhiyootti asitti sadarkaa wal madaalaa irratti argamuu jedhamee ogeessota ispoortiitiin barreeffamee jira. Taphee inni biraa eegamuu fi qalbii miidiyaa hawwatee jiru tapha Masriin Gaanaa waliin gootudha. Waancaa darbe irratti lammaffaa taate kan xumurte Masriin deengadda garee Mozambiikii waliin tokkoof tokko hin naabaatu gareen Gaanaa Black Star immoo haala hin eegamneen Cape Verdeetiin 2-1 injifatamuun isaa ni yaadatama. Leenjisaan garee Masrii Rii Viktooriyaa taphisaan eeggada gaggeessan taphinni jalqabaa kan nama aarsu ta'uu tuqanii inni har'aa istaadiyeemii Feeliks Weet Baanyeetti gaggeessan garuu dorgommii addaa ta'a jedhan. Mo'atamuu isaaniitiin booda dheekkamsaa fi haleellaa deeggartootaa kan mudateen leenjisaan garee Gaanaa Kiriis Hawuutoon ergaa jajjabinaa hawaasa ispoortii biraa isaan qaqqabeef galata dhiyeessanii dorgommiin har'a baay'ee cimaa akka ta'uu dubbachuu irraa kan hafe yaada biraa hittuun laatiin hafaniiru. Amma yeroo istiidiyoo keessa jirru kanatti hedduu kan eegamu xabii Naayijeeriyaa fi Ivory Coast itti fufee jira.
Hayyee oduuwwan keenya kanuma yemmuu gara oduuwwan biraatti darbinummoo yemmuu oduuwwan addunyaa walitti bu'iinsa Awurooppaatii fi walakkeessa bahaa irratti xiyyeeffatanii jiran kanatti rakkinni namoomaa biyyoottan Afrikaa keessa jiru irratti gabaasni gahaa ta'e dhiyaachaa akka hin jirre ibsee jira gabaasni tibbira kan bahe tokko. Gabaasni dhaabbata Keer Intarnaashinaalii haala namoomaa biyyoottan Afrikaa 10 irratti xiyyeeffate kuni gabaasaalee miidiyaa afaanota Arabaa, Ingilizii, Faransaay, Jaarmanii fi Ispaanishiitiin dhiyaatan irratti kan xiyyeeffate dhimma kana irratti gabaasa Mahammad Yusuf Nairobii irraa qindeesse ittaanee dhaggeeffanna. Akka gabaasa kanaatti barreen gaddaa waa'ee kitaaba mootii Biriteenii Haarii irratti barreeffamoonni 2015 barreeffamanii turan. Waa'ee hokkoraatii fi qeerraa buqqa'uu Burkina Faasoo keessatti ta'ee ilaalchisee barreeffamoonni ba'anii 2011 hin caalan. Waa'ee fiilmii Baarbii jedhamee beekamu yeroo 2073 kan barreeffame yemmuu ta'u waa'ee hongeetii fi beela Angoolaa keessatti muudatee fi namoota 7,000,000 ta'an miidhe kan barreeffame al 1,000 qofa. Gabaasni callisa cabsuu mata duree jedhuun qophaa'e kuni biyyoottan Afrikaa hedduu tuqeera. Isteefan Biraandi dhaabbata Keer Jarmanii jedhu keessaa hojjata. Maaliif waa'ee rakkina namoomaa Afrikaa akka gabaasa gahaa hin arganne ibsee jira.
Rakkoon wal dhibdeen akka waraansa Ukraayinii fi amma immoo ka giddu galeessa bahaa keessa jiru gaazexeessota idila addunyaatiin biyyoota hunda keessatti gabaasaa bal'aa yeroo argataa jiranitti mudannooleen xixiqqoo ta'an gaaddidduu wal dhibdee guguddaa kana jala dhokatanii jiru. Garuu fedhii uummataa dhabuurraa kan ka'e dhaabileen miidiyaa maallaqa qusachuuf dirqamuun isaanii dabalaa dhufeera jedhee yaada.
Dhaabbanni Keer Intarnaashinaalii akka jedhetti waa'ee hongee beelaa fi tasgabbii dhabeessa biyyoottan Afrikaa 10 keessa jiru caalaa waa'ee bilbila harkaa iPhone 15 jedhamu irratti barreeffamoonni 2,273 barreeffamanii jiru.
Nicholas Akwaachi barreessa waldaa pireesii biyya alaa kan Afrikaa keessa hojjetanuuti. Baajanni yookiin mallaqni miidiyaa hir'achaa akka jirudha kan dubbate.
Biyyoonni eega koovidii booda gama qabeenyaatiin dandamatanii jiru jedhee yaada. Kanaaf biyyoonni hedduun keessattuu kanneen miidiyaalee guguddoo idil-addunyaa qaban baajata isaanii eessarraa akka hir'isan ilaalaa jiru. Tarii miidiyaan bakka akka salphaatti baajatarraa kutuun danda'amu ta'uu mala. Yeroo baajatarraa citu hojii gabaasaa oduu irratti kallattiidhaan dhiibbaa uuma.
Mataan isaa gaazexeessaa kan ta'e Nikolaasii dhimmoonni biroo kan akka waldorgommii addunyaa isa qabeenya Afrikaa irratti taasifamu rakkina namooma ardicha keessa jiru caalaa xiyyeeffannaa argachuu isaanii dubbata.
Nuti dhimma namoomaa qofa irratti xiyyeeffanneen jirru. Seenaa wantoonni Afrikaa keessatti raawwataman kanneen xiqqaa xiqqaa ta'an gama xiyyeeffannootiin gad bu'aa jiru. Gabaasaan rakkina namoomaa xiqqaachuunsaa waan gara gabaasaa fedhii dinagdee fi fedhii siyaasaa waan lafa irratti ta'utti xiyyaafatame natti fakkaata.
Stephen Brandi gama isaatiin akka dabalee ibsutti biyyoottan Afrikaatii fi maallaqni yookaan investimentiin miidiyaa tasgabbii qabu irratti bahu hoowwisa gabaasa Afrikaa fooyyessuu danda'a jedha.
Akka waliigalaatti akka gaazexeessonni rakkina Afrikaa irratti gabaasanii fi mootummoonni haala mijessuu waan qaban natti fakkaata. Miidiyaaleen biyyaalaa xiyyeeffannoo guddaa kennuu suuraalee dabalataa gaazexeessota Afrikaa irraa fudhachuu qabu. Gaazexeessummaa tasgabbii qabu gabaastota walaba ta'an irratti maallaqa baasuu qabu.
Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhutti bara 2024 keessa namootaan miiliyoonii 300 ta'anii gargaarsa namoomaa barbaadu. Isaan keessaa walakkaadhaa olii kan Afrikaa keessatti argamanuudha. Akka dhaabbileen gargaarsa addunyaa atattamaanii deebii gargaarsaa kennuu danda'anuu fi miidiyaaleen addunyaa waa'ee rakkina Afrikaa akka jabeessanii gabaasan dhaabbanni Keer Intarnaashinaal jedhamu gaafachuu isaa gabaasni Mohaammed Yusuf Naayiroobii irraa qopheesse kun eeree jira.
Amma immoo gara qophii torbaniitti darbuu keenya waa'ee fayyaati. Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa torban darbe akka ibsetti sababa hojiin talaallii idilee addaan cituu irraa kan ka'e dhukkubni gifiraa godinaalee Oromiyaa torba keessatti babal'achaa deemaa jira. Maalummaa dhukkuba kanaatii fi mallattoo isaa akkasumas wal'aansa isaa ilaalchise hospitaala ispeeshaalaayizdiidhaa fi waliigalaa shaashamanneerra ispeeshaalistii dhukkuba ijoolleetii fi daa'immanii kan ta'an Dr. Abrarraa Olaanii jaallanneedhaa wajjiniin dubbatanii jiru. Akkana jechuudhaan jalqabu.
Gifirri afaan Ingiliffaan miizilsi jedhama. Dhibee kanaaf kan sababa ta'u vaayireesii miizilsi jedhamu jechuudha. Nama dhibee kana qabu karaa tuttuqqaa qaamaa nama dhibee sana qabu sana yoo ta'an cufasaa akkasumas furrii imimmaansaa harkaan tuqnee deebinee ija keenya yookaan funyaan keenya yookaan afaan keenya tuqne akkasumas walitti dhiyeenyaan namni sun yoo kufee kallattiimaan dhufee ija keenya irra bu'ee yeroo ta'e vaayireesiin sun dhufee funyaan keenya seenee yeroo ta'e yeroo qilleensa fudhan akkasumas immoo afaan keenya irras karaa gororaas haa ta'u karaa qufaa yeroo qilleensa fudhannu seenuu danda'a qilleensa waliin. Vaayireesiin sun vaayireesii baay'ee xinnoodha. Qilleensa keessallee hanga sa'a tokko turuu dandeessi. Qaamaa fi fuulaa fuulatti wal arguun dirqama miti dhibeen kun namatti darbuuf. Sababni isaas vaayireesiin sun namni tokko daree tokko seenee daree sana keessatti xixiqfatee kufayee yoo ba'e sa'a tokko keessatti namni daree sana yoo seene yoo qilleensa daree sana keessa jiru fudhate vaayireesii sanas ofitti fudhachuu danda'a jechuun.
Namni dhukkuba miizils yookaan gifiraan qabame mallattoon agarsiisu maayini?
dhibeen kun nama tokkorraa nama biraatti darbee hanga torbee lamaatti mallattoo tokko yoo agarsiisanii torbee lamaa booda ho'inni qaamaa dabaluu jalqabaa akkasumas dadhabbii qaamatti dhaga'amaa fedhii nyaataa dhabuu darbee darbee saqqee akkasumas garaa kaasaafaa kan kana fakkaatu godhatu guyyaa 3-4 erga akkas godhee booda iji kun diimachuu jalqabaa qufa'uu jalqabu dhangala'aan funyaan keessaa furriin ba'uu jalqabaa guyyaa 1-2 erga akkas godhee booda fuularraa ka'ee mataarraa ka'ee shiffiitaan didiimtuu xixiqqoo kan dhangala'aan qabne mataarraa ka'eetu gadi sokka. Kanaaf yeroo hedduu hanga shiffiitaan kun jalqabutti guyyaa 3 arfan jalqabaa ho'inni qaamaa dabaluu fedhii nyaataa dhabuu qufa'uu dhibee biraa wajjin wal fakkaateetu dafanii adda baasuun nama rakkisa. Dura mataa kana naannoo fuula kanarratti shiffi jedhee bahee asii gadi qaamarra gara lapheerra gara mormaatti gad dabalaa deema. Guyyaa 3-4 booda shiffiitaan kun ofumasaa deebi'ee baduu jalqabaa. Yeroo shiffiitaan kun badus ho'inni qaamaas ni irrata. Fedhiin nyaataa isaaniis ni deebi'a. Garaa kaasaan, haqqeen, iji diimachuun, qufa'uun sun fooyya'uu jalqabachuudha. Erga shiffiitaan guyyaa 3-4 namarra turee booda.
Kana jechuun fayyuudha.
Dhibeen kun dawaan qabu yaalli isaas sappoortiiviidha. Fakkeenyaaf ho'inni qaama isaanii yeroo dabalu ho'inna qaama isaanii sirreessuu fedhiin nyaataa yeroo irratu nyaata dida waan ta'eef nyaanni kennamu gar biraa kennuu fi akkasumas haqqeef garaa kaasaa yeroo kana dhangala'aa sana bakka buusuu ho'ina qaamaa to'achuu kan kana fakkaatudha yaalli isaa sana booda ofuma isaa dhiisaa deema guyyaa 3-4 booda. Haa ta'u malee daa'imman tokko tokko biratti keessumaa kanneen talaalliin fudhanne kanneen dhibee ittisoon qaama isaanii gad bu'aa ta'e kanneen hanqina nyaataa qaban kanneen dhibee sukkaaraa dhibee HIV qaban hanqina vaayitaamin A kan qaban isaaniitti baay'ee itti cimuu danda'a. Cimaa deemeennaan dhanga lubbuufillee yaaddessuu ni ga'a jechuun.
Talaalliin gifiraa umrii keessatti yoomi kan kennamu?
Yeroo ammaa kana biyya keenyatti talaalliin gifiraa dhalatanii ji'a 9 kan jalqabaa ni kennama. Akkasumas waggaa 1 ji'a 3 irratti ji'a 15 irratti jechuudha marsaan 2 ni kennama. Yeroo hedduu talaalli kana 2 fudhannaan carraan dhibee kun nama qabuusaa baay'ee gad bu'aadha. Akkasumas yoo qabatellee akka kanaa hin cimu mallattooma salphaa agarsiisee deebi'ee bada. Yeroo hedduminaan kan inni dhibeen kun mul'atu namoota daa'imman talaalli kana fudhanne irrattidha.
Yeroo dhukkubsatan immoo deebisanii tallaalamuun hin danda'ama moo hin danda'amu?
Yeroo dhibeen kun nama qabu oredii dhibeen sun nama qabeera waan ta'eef talaalliin hin kennamu. Talaalliin ittisoo qaamaa waan godhataniif dhibee kana takkaa dhukkubsannaan lammaffaa deebanii dhukkubsatanii bara jireenyaatti. Haa ta'u malee nam tokko mana keessaati fakkeenyaaf yoo dhibeen kun itti bahe hanga guyyaa 3 keessatti erga nama akkasii wajjin wal qunnamanii talaallii fudhannaan irraa ittisuu danda'a. Yeroo ammaa kana yeroo dhibeen kun akkas biyya keessa baay'atu daa'imman hunduu talaallii isa noormaalii yeroo kaan kennamu hin dabalata maas kaampeeniin ni kennama jechuudha. Isa dura ijoollummaatti fudhataniin ala yeroo akka epidemikiitti akkas ka'u kana daa'imman waggaa 5 gadi hundumtu talaallii kana hundumaaf kennama mana manarra deemame takkaama kennamaaf daa'immaniif.
Egaa akka amma dubbatamaa jiru baay'ee yerootti ka'aa jirudha jedhama dhukkubii gifiraa kuni maalidha jettu akka ogeessaatti sababiinsa?
Dhibeen kun kan inni akkasuma babal'ataa dhufe tokko daa'imman maatiin talaalchisuu dhiisuudha. Lammaffaan immoo dhibeen kun baay'ee daddarba waan ta'eef ittisoo barbaachisaa ta'e gochuu dhabuun. Fakkeenyaaf daa'imni dhibee gifiraa godhate erga shiffiitaan qaamarratti bahee booda hanga guyyaa 5 mana barumsaa deemuu qabu hin daddarba waan ta'eef. Akkasumas mana keessa ijoolleen biraa jiru taanaan mana keessatti qufa'uu yaaddeffachuu eddee daa'imman jiranitti eddee akkasii ta'urra mana yaalaa deemanii aayisoolee ta'anii dareen qofaatti kennameefi akka dhibeen kun daddarbine godha. Akkasumas qulqullina eeggachuu dhiisuu hubannoo dhibee kanaa dhabuun akka dhibeen kun babal'atu ta'eera.
Gifira nama guddaan qabaa?
Eeyyeen gifirra nama umurii kamiyyuu qaba. Daa'immaniif namoota umuriidhaan dudullooman biratti immoo cimee mul'ata.
Eeggannoon uummanni isa ta'uu nam tokkeen taasisuu qabu maalidha jettanii gorsitu?
Of eeggannoon inni guddaan daa'imman keenya buufata fayyaa geessinee talaalchisuudha. Inni lammaffaan yeroo itti dhibeen akkasii mul'atu akka dhibeen kun hin daddabarree mana yaala qobaatti ba'anii akka yaalaman taasisuudha. Akkasumas hanga ogeessi fayyaa mana barumsaa taadeebi'uutti guyyaa 5 akka mana barumsaa hin deemne akkasumas akka ijoollee kana jiran biratti hin argamne taasisanii akka hin daddabarre gochuudha. Akkasumas immoo namni dhibee kana qabu yeroo qufa'us haa ta'u yeroo itti uffatu fuulaa fuulatti itti uffachuu dhiisee qulqullina harka keenyaa qulqullina qaama keenyaa eeggachuunis baay'ee murteessaadha.
Dooktar Abarraa Olaanii deebinuu laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis hedduu galatoomaa.
Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayya mata duren tuqam ninjira qopin labata ya da ke sanan dage fato talle ke sakabata akher matan sinafe jimata jimat qopin labata biya fanga mugat
amammo garaga ba sa'adda tidarbina nu wajjin tura yemmu Kenya ne ijarsa dandi babura magala Nairobi tifi magala Mombasa giddotti tasifa majiro kani olu liki China ra argatte wajjinini kaffalti sati wajjinin jechura qabso qabajirtu kadatti presidentin biyatti William Ruto liki dabalata dollara milioni tilakamo argachura fi gafi China dafi sanijiru saba gabasa liki China tifi kaffalti rakina Kenya kana irratti tiyefate Kennedy Wandera tu kopese mitu kufikadu tu sinidiesa
isa presidentin Kenya drani uru Kenya ta China ramalaka liki fatanif sagale guddan keka kanturan William Ruto presidentin Kenya amma projekto ta misoma Kenya mallagni wan isambar bachisuf ejenno isani kanjiji ranfakata jalqabaji akanaratti motuman William Ruto likabiyetti irrejru kaffaluf yeronda balata kenna mefi akadeeratuf gafatera itti dabalanis lika dollar billion to komotuma China akagafatu beksera lika hara amma gafata mukananis Kenya keset projekto ta dandi jalqabamani dabatani rani tumursisu kontraktarota sababa kaffaltihin argatin hoji dabanif kaffalufi dandi gejiba babura kabalita malaba isadanga Uganda rattergamuf olas jelamera jelamandura Ruton biyetti lika malaka akala abdu dubbatani kantura yomutawu ammammo yani sani wala lammi isagudata yara biyetti kesati
tulikuwa pahali atari sana.
We were in a very bad position. We had lost
Kala bada ke sajir likaba yetu no rajira akamitta kafurulle karoran kamnutur dinagde republica Kenya tasgabesine akajiru esinitti mumbarbad kanaboda likakallike ifanne mirkanesiner
China banki adunyatti anun biya Kenya afliki likesitun sadarka lama farajirti yero presidentuma uhurut Kenyan China ralika dollar billion sadetulatte ijarsa dandi babura kilometra dibafrif sadettama bufata doni Mombasa fi magala gudditti biyetti Nairobi kan walqunnam sisu akasumas ijarsa dandi wani safisa gurguddof olchitetti kanamales turti wagga kudan uhurun angora turan keset dandi wan suppo fi dandi wan hara kilometra kuma kudan gutumma biyetti ijaruf dollar billion saddet bulchinsi isani lika fudatera bulchinsi William Ruto mo lika biyetti irrejru Davis office akasumas lika hara amma gafacha jiranin carra hoji baballi sufi gati gibra olkasu akafalati beksera ogesoni dinagde akka Charles Karisa mo mallikun akka hino jenne fi gama finance tinis kun baye bala akate dubatu
as a developed nation it's a bad situation we are in right now because
if you want to go to the hali amma ke sajiru hamada sababni sasi yeroba ye likai fakiru jajja fedi kenya fi tiye fanna tika kenin yani ta kwan motumma kana gafadu imagati gibraul kasu sana debise chuuga yero darbe da mile kenya irati kafalti ga gibra dabalan galini mo suta suta olindem sababni sasi na mo gibra kafalura fagaju wa mbarbadanif lamani sa madalun barbaji za
therefore we need to balance the two
akara ga motumma Kenya agar si sut Kenyan gali argattu walakka isada abile lika isherra kaban kannena kawalda misoma idila dunya banki misoma Afrika fandi malaka dunya China fi Japan ra irrajru debisuf baas tijala gabasin Kennedy Wandera Kenya Nairobi ra sagale Amerika ferge
Ayee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophiyaarraaf qabu kanuma raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo .com nuuf jedhaadhiin ergaa karaa feesbuukii tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaanis nu argachuu dandeenyu gulaalaan qophii keenyaa nama daandii qophii keenya karaa kanaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu jubee hora piroodiyuusariin keenya Nagusuu Taammiree gulaaltonni viidiyoo Girmaa Dagafaatii fi Siisaa Shannaa fi ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Anbaqqaadumoroda waan nu wajjiniin turtanii fi hedduu isin galateeffachaa amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aas miin jennaati nagaatti bula.